ሁለቱም አዳለውት ነው የቋንቋ ትግርኛ ዘ ሰራዊት ምክልኻል ዚምባብዌ ምን ስርዓት ምባበ አጊቱ ዝብል ንሰማዓለና ህዝቢ ዚምባብዌ ባዕሉ ዝመረፆ ሓድሽ ስርዓት ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ለውጡ ዳ እምበር ናይ ሰባት ኣይኮነን ዘድልዮ ምክንያቱ 37 ዓመት መሪሕዋ ሕጂኻ ከም ዘለዎ እንድሕር ዳ ቀፂዱ ሲ እንታይ ዳ ልትለውጥ እዩ ስለዚ እቲ ምክልኻል ጀሚርዎ ከብቅዕ ነቲ ስርዓት ኣልዩ ሓድሽ ስርዓት ክተክል ዶ ኣይመሓሸን ህዝቢ ዚምባብዌ እውን ሰላም ዴሞክራሲ ልምዓት ነፃ ምርጫ ዳሉ ዘድልዮ ዘሎ እምበር ናይ ሰባት ናይ ውልቀ ሰባት ምቅያር ኣይኮነን ንረዳያ ካብ ኮሎራዶ
ሰላም ብ ትማልን ዓብዱራሕማን ሓደ ካልኣይ ካብ መቐለ ኢትዮጵያ መንፅኹን ብዛዕባ ናይ ዚምባብዌ ዓብዱራሕማን እዚ ኣብ ኤርትራ ከመካ ህዝቢ ደፅፍ ዘሎ ዲክታተራዊ ስርዓትስ ከምዚ ናይ ኡጋንዳን ካ ናይ ኡጋንዳ ከም ኣብነት ከምፆ ኡጋንዳ ኮ ክንደ ኤርትራውያን ኢምፖርት ኤክስፖርት ዝገብሩሉ ነጋዶ ኤርትራውያን ኣብ መሬቶም ምንባር ተኸልዮም ዝነብርሉ ዘለዎ ዓዲ ዲሞክራሲ ዩጋንዳ። ስለዚ ኣብ ሃገሮም ዝቕመጡ ከምዞም ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ከምኡ መንፅሑ መዛርቡ የቐኒየለ ተወልዳ ሃይሉ ይካል ክርአ
ንኩልኩም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 2222592942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ፀሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና ርእቶታትኩም ንሰብ ዘይዘልፍ ኣብ ሓሳባት ጥራሕ ዘተኮረ ክኸውን እውን ንላበወኩም